Děkuju moc. Je to pro mě teda nezvyk to umístění té kazatelny takhle ve prostřed, takovýmhle způsobem, ale prostě to, musím to nějak zvládnout. A s boží pomocí to snad nějak půjde. Možná bych na úvod o sobě možná měl víc aspoň pár slov. Vlastně jsem člověk, který nepochází z křesťanských kořenů, uvěřil jsem jako dospělý. Kazatelem jsem se stal asi před 20 lety a protože mám původně technické vzdělání, tak jsem vystřídal předtím různá povolání. Takže to je jenom tak na okraj, kdyby vás potom kohokoliv, co zajímalo víc, tak po shromáždění je to klidně možné, nebojte se zeptat, protože to jako je normální, to je v pořádku. Ale daleko důležitější než to kurikulum vitae a jiné takové záležitosti je samozřejmě to, co přináší Boží slovo. A původně jsem si vzal dvě kázání, pak mi žena říkala, že bych mohl nechat hlasovat, to jsem potom zavrhl, že to by asi způsobilo rozpaky, to je takové netradiční metoda to hlasování, aspoň v těchto věcech, teda v jiných možná je náležité, ale nevím. No tak nakonec jsem zůstal u textu z listu Galackým z kapitoly 6. Šestá kapitola listu Galackým. A je to prvních 5 veršů. Kdo chcete, můžete si to najít. Já budu číst z ekumenického překladu Bible. Tady ten oddílek. Tak Pavel tady na závěr píše takové pokyny, povzbuzení, napomenutí a tohle se týká vlastně toho sboru, toho vlastního života, toho sboru. Takže Galackým 6, prvních 5 veršů. Bratři, upadne-li někdo z vás do nějakého provinění, vy, kteří jste vedeni Božím duchem, přivádějte ho na pravou cestu v duchu mírnosti, ale každý si dej pozor sám na sebe, abys také nepodlehl pokušení. Berte na sebe břemena jedni druhých a tak naplníte zákon Kristův. Myslí si někdo, že je něco, a přitom není nic, klame sám sebe. Každý odzkoumá své vlastní jednání. Pak budete mít čím se chlubit, budete-li hledět jen na sebe a nebudete-li se porovnávat s druhými. Každý bude odpovídat sám za sebe. Tak je tam se nějakým způsobem nejvíce se oslovuje ten střed tohoto toho oddílku. Je to ten známý verš, známé slovo to je. Dokonce na to téma existují i různá umělecká díla nebo filmy. Berte na sebe břemena jedni druhých a tak naplníte zákon Kristův. A tak to nesení břemen, to je jedni druhých. To je něco, co vlastně církev dělá církví. My žijeme zcela přirozeně v prostředí, kde je to nejpodstatnější myslet sám na sebe a nejvíc na svou rodinu. To je prostě naprosto přirozené, to dýcháme jako vzduch, v tom jsme se každý narodili a někomu třeba u mě určitě to dokonce za mladá rodiče říkali, abych myslel sám na sebe a na svou rodinu. Mě to zdůrazňovali jako tu hlavní moudrost takovou životní. Což zní dobře, ale asi to není to, co vlastně se tady říká. A je to možná i v našem národě obzvlášť silná tendence, protože jsme národ nevelký A vždycky jsme museli čelit různým tlakům, to znamená, že teda vlastně nás to vede k tomu, abychom mysleli hlavně sami na sebe. Když jsem o tom uvažoval, tak se mi dostala do ruky úplně zvláštní shodou okolností jedna knížka. Nevím, jestli vám ještě někomu říká jméno Jaroslav Žák něco. Cesta do hlubin Študákovy duše. Že? To byl takový film pro pamětníky. Já nevím, já nekoukám na televizi, ale asi to tam pořád dávají, protože co by tam v té televizi pořád dávali. Potom napsal řadu takových jako scének ze školního života, ona to byla jeho profese, to byl gymnaziální profesor dlouhá léta a on to zažil a když jsme před časem někde nějaké, jsme se nějakým dostali, tak něco po těch letech, desítkách let, protože on vlastně psal za druhé světové války a krátce po druhé světové válce, tak to i po těch letech to pobavilo naše děti, zejména epochální hodina němčiny, kde žáci znají pouze tři slova, a to sice ja, nein, a ty nejchytřejší znají jawohl. A tím uvedou do úplného zoufalství vyučujícího, tedy těmito odpověďmi, který tam propadne nakonec nedůstojnému záchvatu vzteku nad tím, jak ty žáci tam excelují. Ale on mimo jiné byl autor, který, a to vlastně se tak úplně nedostalo na veřejnost, autorem společenské satiry. A byla to satira velmi taková ostrá, protože se vyjadřovala prostě k poměrům politickým, duchovním, k národnostním prostě v naší zemi. A on byl duší i tělem člověk, který miloval svobodu. Byl to jeden z předních takových osobností trumpského hnutí. A tak, když se to po roce 1945 začalo ubírat takovým směrem, že bylo jasné, co z toho asi bude, a potom teda nastal onen vítězný únor, tak on se s tím nedokázal smířit a dělal si z toho neustále legraci. A tak se stal po únoru 48 dokonce jednou z prvních takových výsledek různých čistek, protože ho asi za dva týdny po únoru ho vyhodil, vítězném únoru ho vyhodili z práce ze svazu spisovatelů a zakázali mu publikovat za ty řeči. A on napsal takovou satiru na ty poměry, jmenuje se to Ve stínu kaktusu. Ta satyra zcela zvláštně, ale to je zvláštně tak pojmenované prostě proto, protože on naši zemi lokalizoval do Střední Ameriky a dal jí jméno přesmičkou zejména Honduras vytvořil hodokvas. A čtenář tam, pokud obzdáš znalý historie, tak se tam setká s řadu historických našich osobností přepsané teda do takové své rázné trampské španělštiny, bych to nazval, do toho jazyka. A líčí tam, ale i dost se tam jako vyjadřuje ostře, jak si právě k té naší soukromnické povaze. A tak to mi přijde velmi výstižné, co tam napsal právě o tom našem soukromničení. Tam píše, hodokvasané jsou totiž specialisté na poroby. Jakmile se zbaví jedné nadvlády, trochu se vzmohou, už jsou tady další utlačovatelé, kteří nejdřív seberou všecko a potom je reptají. A tak se tento znamenitý národ zabýval dlouhá staletí hlavně úpěním, bojem proti uchovatitelům, vyháněním vetřelců, šetřením na nové domečky a dalším úpěním. I vyvinula se z toho národní povaha šetrná, schánčlivá, mírně obmyslná, prostě baráčnická. Hlásí se tam sice heslo, co na srdci, to na jazyku, ale všichni se řídí spíše zásadou jinak do očí a jinak za rohem. Proto i v údobích státní samostatnosti mají hodokvasané život dost neutěšený, plný starostí a obav. Jednou si totiž v radostném opojení vyšli na státní korou heslo Pravda vítězí. Od té doby každý občan starostlivě pozoruje, vlající prapor říká si v duchu, kdyby ta pravda náhodou doopravdy zvítězila, moc li mě to bude stát. Tak to je vlastně Jaroslav Žák. Tady k tomu on se na to dívá, mně se na to líbí, že se na to dívá jako vlastně s humorným nadhledem. Je hrozné, že existují různí karatelé, jako kteří to takhle umí podat s tím prstem hrozícím, ale Jaroslav Žák měl vzácný dar to podat trošku jinak, než jako hrozič. Ale řekl bych, že to je veliké pole i pro církev, protože vlastně někdy se hovoří o tom, abychom jako církev se nespojovali s duchem tohoto světa. Ale kolikrát se tím myslí pouze nějaké takové velké, vykřičené, morální, politické nebo nevím jaké filozofické otázky, jejich výčet si odpustím, protože ono to je pro každého někdy trochu něco jiného, je to prostě i podle osobních nějakých preferencí. Ale ten duch tohoto světa, to nejsou nějaké takovéhle ty diskutované problémy, nevím jaké, ale je to jednoduše to, v čem žijeme. Jako nemůžeme žít na pustém ostrově. Každý máme rodiny, každý máme nějaké vztahy, svazky, chodíme do práce, děláme něco a tak prostě. A my žijeme v prostředí, kde je základním imperativem myslet na sebe a svůj domeček. Takže nesení břemen jedni druhých je myšlenka opravdu, jako vlastně, která je kontra proti tomu. A je to velmi těžké. A jediné, ale my jako křesťané máme úžasnou věc, protože my si můžeme uvědomit, že jsme neseni sami. My jsme neseni sami. Je to Bůh sám, kdo k nám udělal první krok. Bůh nečekal v nebi, jak to tady dopadne a co ty lidi udělají, nebo jaky neudělají a oni toho zase tak mnoho neudělají, ale přišel na svět. V Ježíši Kristu přišel na svět. V Ježíši Kristu tady na tom světě žil, trpěl, zemřel, stal z mrtvých. Udělal ten první krok k nám lidem, aby jsme ho mohli pochopit, poznat a aby nesl naše břemeno, aby nesl břemeno našeho hříchu, aby nesl naše břemeno naší nedůvěry, našeho odcizení. Vší tady tahle té bídy, která nás jako vlastně lidi svazuje do sebe samotných, od toho, aby jsme se právě především starali sami o sebe. Se vždycky znova dotkne ten verz listu Římanům. Bůh však prokazuje svou lásku k nám, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní. Ne Kristus za nás zemřel, až jsme pochopili, že jsme hříšní. Tohle to by možná mnozí křesťané řekli. Jo. Kristus za tebe zemřel, až pochopíš, že jsi hříšný. Tak jako to zní, ale ono by to bylo vlastně v podstatě nepravda. Jakkoliv to zní jako hezky. Až budeš činit pokání, tak potom. Ale vlastně tady je Boží láska předpokladem toho pokání. Bez Boží lásky vlastně se žádné pokání opravdové nekoná. Když tady bratr zmiňoval v modlitbě Martina Lutera, tak ten přirovnával, nebo spíš jeho vřeholní představen Johann Staupitz přirovnával jinak tu lidskou lítost k lítosti Lotra, který lituje, když ho chytnou. Tak je mu to líto, že ho chytli teda. Ale v podstatě to není ta pravá lítost. Pravá lítost je to, že člověk ví, o co přichází, jestliže pomíjí Boží lásku. Že pomíjí něco úžasného, jedinečného, svoji jedinou, ohromnou šanci. A jedinečný vztah, že od sebe odstrkává opravdu život. A tak to Bůh udělal a nečekal, co my na to lidi. Udělal to předem, aby my jsme mohli dojít toho opravdového pokání. Kdyby to neudělal předem, kdyby čekal až něco lidé, no tak by jsme žádné opravdové pokání nikdy u nikoho nenastalo. Takže my jsme nesení. My jsme neseni předem a to jediné nám může dát sílu nést břemena druhých. Jinak je to opravdu nemožné. A církev není společnost dokonalých lidí. To je další důležitá věc, kterou si je potřeba uvědomit. Občas to tak třeba i lidi vidí, když přichází do církve. My jsme před časem tam třeba přišli k nám někteří lidé, co byli na kurzech Alfa, a ty nám říkali, když jsme to tak dělali, jaký jsme úžasný a jak to prostě jako všechno to. Ale my nejsme úžasný, to byl jenom povrch. To byla jenom taková. My jsme prostě obyčejní lidé a církev je o tom, že se skládáme prostě z obyčejných a chybujících lidí a ne z nějaké úžasné, pracovité, obětavé, krásné, laskavé, já nevím, jaké elity. To tak prostě není a nikdy to tak nebude. Nikdo nevedeme dokonalý život. Vždycky prostě člověk něco, jak se říká, zbořil. Není tam, kde by měl být. Ne z nějakého vážného důvodu, ale prostě protože se mu nechce. Neřekne, co má. Ne kvůli tomu, že by nevěděl, ale kvůli tomu, že má třeba strach. A nebo naopak řekne to, co nechce. Ne kvůli tomu, že by v té chvíli nevěděl, že to je hloupost, nebo že to je dokonce špatné, ale kvůli tomu, že se prostě neudrží. A tak podobně. A tak mineme prostě svoje příležitosti, protože máme pohled upřený, nám klesáme pod různými tlaky a tohle to je prostě život každého z nás, z lidí. Takhle to je. Mně se moc líbí taková biblická postava, ta to úplně krásně vyjadřuje, starozákonní, a to je otec Ruben. O něm se moc jako vlastně nekáže, protože to není právě takovým, o kom se dobře káže. Pokud se káže o starozákonních osobách, tak se káže o Abrahamovi, aby se lidem řeklo, víte, vy byste měli věřit to očekávat jako ten Abraham. Prostě byste to tak jako, takže to není postava, o které by se často kázala, ale přitom je mě jako člověku velmi podobná. Protože ten Ruben nebyl ani špatný, ani dobrý člověk, takového trochu něco mezi. Ten Ruben byl možná i trošku lepší než jeho bratři. V jistém slova smyslu, když se schylovalo k té ošlivé historii s Josefem, kdy vlastně bratři Josefovi se všichni proti Josefovi postavili pro jeho řeči a protože to byl tatínkův a maminčin mazánek a maminka mu možná ještě trošku umetala cestičku jako svému nejmladšímu synáčkovi, aby to bylo všecko to, tak ho ostatní upřímně nesnášeli. A potom dokonce to došlo tak daleko, že začali uvažovat o tom, že Josefa prostě zabijí. Když potom otec poslal Josefa za svými bratry, aby zkontroloval, jak si vedou na vzdálené pastvině, poslal tam Josefa, aby to zkontroloval, tak dokonce byli tak popuzeni a tak nabroušení, že uvažovali o tom, že Josefa zabijí. A jediný, kdo se tomu proti tomu postavil, byl Ruben. To byl jediný, kdo se proti tomuhle tomu postavil. A tam čtem, že ty bratři, když viděli Josefa, tak si říkali, hele, mistr snů sem přichází, pojďte, zabijme ho, hodíme ho do nějaké cisterny a řekneme se, žrala ho divoká zvěř. A co bude z jeho snů? Když to uslyšel Ruben, rozhodl se vysvobodit ho z jejich rukou a zavolal, přece ho nebudeme ubíjet. Dál jim Ruben řekl, neprolévejte jeho krev, hoďte ho do cisterny, která je ve stepi a ruku na něj nevztahujte. Chtěl ho s rukou bratru vysvobodit. Tak vidíme toho Rubena jako člověka, který to rozhodně myslel dobře. Měl plán to dokonce, jak to udělat. Prostě až ho hodí do té cisterny, jenom tak on, až se ty bratři někam odejdou nebo se vyvstekají, tak ho vytáhne a pošle ho domů a bude to dobré. Měl dobrý plán, ale ten plán prostě nevyšel. Prostě mu to nevyšlo. A Josefa hodili jeho bratři do cisterny, vymysleli ještě tu fintu s tou suknicí, jeho s tím jeho oblečením, které pošlou otci, aby obarvenou od krve a vymyslí si tu výmluvu, že prostě Josefa něco sežralo. Ale hodili ho do té cisterny, neměli z toho žádné svědomí, je tam dokonce napsané, že posadili se, aby jedli chléb. Asi si potřebovali odpočnout po dobře vykonané práci. A tu se rozhodli a spatřili, jak od Giládu přichází karavana Izmaelců a jejich velbloudi nesli Laudánu, Mastix a Masti, táhli s tím dolů do Egypta. Tu řekli Juda bratrům, čeho tím dosáhneme, když svého bratra zabijeme a jeho krev zatajíme, pojďte, prodejme ho Izmaelcům, sami na něj nesahejme, vždyť je to náš rodný bratr. Bratři ho uposlechli. Takže tím celý ten Rubenův plán selhal, prostě s tím Josefem to dopadlo úplně jinak, než si představoval. A když se Ruben vrátil k cisterně, vidí, že tam Josef není. Roztrhl své roucho, vrátil se k bratrům a naříkal, ten hoch tam není, co si jenom počnu. Tak prostě já bych nechtěl být v jeho kůži, prostě on měl dojem, že stala prostě nevratná, strašná chyba, že se stalo prostě něco, co se nedá napravit a že on osobně velmi selhal. A tak mně to přijde velmi lidská situace. Myslel to dobře, ale nějak se to nedotáhlo do konce, nějak to nevyšlo prostě. A i v jiných oblastech ten Ruben měl nějaké problémy. Tam čteme v Genezi dál, že ležel za ženinou svého otce Bilhou a potom je tam Izrael se o tom doslechl a je to vytečkované dál ten text. Takže tam asi něco teda ještě bylo prostě slabšího. A já bych řekl, že ten Ruben, to jsem já jako člověk. Já nejsem ten Abraham právě, ale ten Ruben, který prostě dělá chyby, nemá odvahu do věcí, anebo zase naopak až příliš někdy do něčeho vrtá a řeší a tak různě, nemá moudrost vždycky, není důsledný. A tak proto ta rada břemena jedním druhým chneste, co tady říká Pavel, a když tady varuje před tím, aby se prostě křesťané navzájem posuzovali různě, tak je na nejvýš praktická. Není to nějaký vznešený morální ideál vhodný pro nějaké oddané a nejlepší. Protože se potřebujeme vzájemně níst, jenom tak můžeme a musíme se navzájem uníst a snášet. Jenom tak to může obstát. A není to rozhodně ani Pavlovo jako nápad, abych tak řekl, který takový pragmatický nápad, který udělal. A dokonce v Janovo evangeliu o tom Pán Ježíš mluví jako o přikázání. Nové přikázání vám dávám, abyste se navzájem milovali, jako já jsem miloval vás, i vy se milujte navzájem. Je to dokonce přikázání podle toho. A to vlastně přikázání, které opravdu nejde z lidské síly naplnit. Nejsou to snadná slova. A samozřejmě nejde o to, že by člověk byl schopný snést všecko. Přitom, když jsem se připravoval na tenhle ten výklad, tak mě jsem čerpal z knihy kněze Marka Váchy, která se jmenuje Neumělcům života. To se mi líbil ten název, protože dneska se mluví o tom, že máme být umělci a máte si to hlavně užít, že uží si to, to je ten správný pozdrav, ale Marek Vácha napsal knížku Neumělcům života a on tam píše právě o téhleté své zkušenosti s nesením druhých a s nesením těžkých věcí a zároveň tam ale mluví o vypjatých situacích, on to neobchází lacině. A mluví tam o tom, jak byli na počátku 90. let v období takového nadšení pozvan na nějakou veřejnou besedu někam do Francie, do nějakého francouzského křesťanského intelektuálního klubu, takového nějaké mezi jakou elitu intelektuální křesťanskou a měli tam hovořit o komunismu. No a on tam hovořil o tom, co to všecko znamenalo, no a vlastně po té besedě za ním přišel jen ten člověk, on ho tam radši teda nejmenuje, a říkal mu, no víte, je třeba odpustit. Zatahal ho za košili a ten Marek na tím chvíli přemýšlel a říkal mu, no vy nevíte, o čem myslíte. O čem mluvíte? Nevíte, o čem mluvíte. Nevíte, o čem mluvíte, prostě. A podobně tam líčí podobnou takovou svoji zkušenost. Potom studoval v Lovani, na univerzitě v Belgii, v Lovani, a tam měl spolužáka, který byl z Rwandy. A mnozí z nás pamatují, co se stalo v Rwandě. To byla prostě jeden z nejhorších takových moderních z následky srovnatelný pomálu s druhou světovou válkou. Tam proběhla strašná genocida. A on měl spolužáka, který na vlastní oči viděl, jak prostě i bojůvky jedny jeho rodiče a sourozence rozsekali mačetami. A tenhle ten člověk se nemohl modlit na závěr Otčenáše, odpust nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům. Prostě mu to nešlo přes pusu. A to jsou hrozné věci, ale i ten Marek tam nakonec říká, no, asi se opravdu tyhle ty věci nedají řešit nějak. Prostě už není ani komu, že jo, s kým a co řešit. Ale to, co člověk, to, co pro člověka může udělat víra, aby aspoň byl člověk vnitřně svobodný, nebyl svázaný vnitřně, nežil z hořkosti a zloby, tak to aspoň to se dá udělat. Aby jsme nemuseli nést cizí břemena, právě protože pokud sobě nosím hořkost a zlobu, tak nosím cizí břemeno, ale abych nesel to vlastní, ono úplně stačí. Ono úplně stačí. Proč tam přidávat jako nějaké svoje? Každý bude odpovídat sám za sebe, tam říká Pavel. Ne za ty druhé, co, jaký jsou, jaký by měli být a proč takový nejsou, nebo jací jsou hrozní a jak mi ublížili, nebo neublížili, nebo něco udělali, nebo neudělali, nebo já nevím co. Každý bude odpovídat sám za sebe. A tak v tom nesení břemen se vlastně osvědčuje křesťanská víra. To je pro nás jako pro církev vlastně ohromná příležitost. My žijeme v době, kdy vztahy jsou něco velmi přechodného. Zrovna včera jsme byli pozvani na návštěvu k jednomu učiteli, který vyučuje na jedné z učňovských škol v Děčíně a on si udělal takový soukromý průzkum a 70% dětí v té jeho třídě nepochází z úplné rodiny. Vždycky jsou to nějaké zvláštní rodiny, mnohdy i takové rodiny, že když potřebuje nějakého rodiče, tak neví vlastně, jak to má udělat, s kým má o tom mluvit, jako, nebo jak to zařídit. Jo. Takže prostě vztahy, to je dneska něco velmi křehkého, něco velmi nesnadného, něco velmi nejasného a v podstatě něco velmi málocenného. A v tom jako církev můžeme být jin než tenhle ten svět. Když jsem mluvil na začátku, v tom čem být jiný než tenhle ten svět, tak tohle to je vlastně ohromná příležitost. Jo. Jsme jiný, v jiných věcech jsme jiní docela snadno. Třeba to, že jsme tady v 9:30 ráno v neděli, tak to jsme teda dost jiní. Já když jsem se měl z Děčína, tak jsem skoro nepotkal auto, protože byl včera. Prostě si potřebují lidi odpočnout, tak to jsme hodně jiní, ale máme být jiní prostě tímhletím způsobem. To je ohromná příležitost. To, že nejsme společnost dokonalých lidí, ale jsme spíš podobní tomu Rubenovi než Abrahamovi, ale přesto můžeme žít, přesto můžeme být, přesto můžeme existovat, přesto můžeme fungovat, přesto můžeme sloužit. A to všechno z Boží milosti, protože ne nás, Hospodine, ale svoje jméno oslav pro své milosrdenství a pro svou věrnost je psáno v žalmu. To jste mě potěšil, bratře, že tady čtete žalmy, já se modlím žalmy každý den. Takže ne nás, Hospodine, ale svoje jméno oslav. To máme prostě, to není jedno. to není jedno, není to nepodstatné, to, že prostě církev vůbec může být, to, že jsme schopni žít, to, že jsme schopni spolu existovat, to, že si můžeme odpouštět, to, že můžeme nést břemena jedni druhých, není to jedno. Je to nakonec ke slávě Boží, protože jinak tenhle ten svět nefunguje ke slávě Boží a funguje teda vlastně úplně jinak. A tak nesme břemeni jedni druhých. Někdy to je opravdu buď to hodně těžké a někdy to je zase, někdy nás v tom může zmáhat docela obyčejně nuda, někdy to může být otrava, protože prostě ten člověk je pořád stejný a já si uvědomuji taky, že jsem pořád v některých věcích stejný. Já, no, třeba zrovna včera večer mě už po 1575 krát říkali, neřvi tak, proč mluvíš tak nahlas pořád? To nemluvím nahlas. Nic se na tom nezlepšilo. Za ty 20 let, co jsme manžele, nic se na tom nezlepšilo. Takže někdy to je opravdu otrava. Jo? I nejsou to jenom prostě tragické a hrozné věci, někdy to je prostě otrava. Jo? Ale prostě je to nakonec k Boží slávě, když se můžeme nést. Tak já nám v tom přeju, aby nás všechny v tom nesla především Boží láska a z toho vlastně i pramenila milost v našich životech. Amen.